Lai gan daļa autovadītāja vismaz ziemā vēlētos aizmirst par velosipēdistiem un tiem atvēlētajām velojoslām Rīgas centrā, šādām cerībām nebūs lēmts piepildīties. Riteņbraucējiem paredzētā telpa arī ziemā paliks velosipēdistu rīcībā un tiks kopta tāpat kā ielas un trotuāri, uzsver Rīgas domes satiksmes departamenta pārstāve Ilze Dišlere.
Esam saņēmuši arī sociālajos tīklos šādu jautājumu, kad mēs beidzot likvidēsim pa ziemu, jo autovadītāji uzskata, ka pa ziemu velobraucēji nebrauc, bet ir uzstādījums, ka velojoslas būs jātīra tieši tāpatās no sniega, kā brauktuvi. Tas nozīmē to, ka arī velobraucējiem ziemā būs nodrošināta šīs velojoslas.
Ņemot vērā to, kādi laikapstākļi bija pagājušā gadā, kad velobraucēju skaits palielinājās, un arī šogad ziema velobraucējiem ir teju ideāli, pašvaldība rēķinās, ka velobraucēji būs arvien vairāk, tāpēc tās pienākums ir nodrošināt atbilstošu infrastruktūru, norāda pašvaldības amatpersona.
To, ka velojoslas būs un ar viņām ir jārēķinās ne tikai autovadītājiem, bet arī gājējiem, un tas ir 100% skaidrs.
Dišlere norāda, ka papildus šogad iezīmētajām velojoslām Elizabetes Dzirnavu un Lāčplēša ielās, nākamgad plānots riteņbraucējiem atrast vietu pilsētas maģistrālajās ielās, tostarp Barona ielā.
Šobrīd tas uzstādījums tāds, ka velojoslas vispirms mēs ieviesīsim centrā, un tad jau nākamais solis būtu no centra uz apkaimēm. Tad, kad tas tiks jau nodrošināts, tad tālāk jau domāsim par apkaimu savienošanu. Viens no velo koncepcijas tādiem uzstādījumiem, ka 20. Gadā Rīgā ar velospēdiem pārvietosies viena piekdaļa rīdzinieku.
Izskaitīt precīzi, cik cilvēku ikdienā Rīgā pārvietojas ar velosipēdu, nav iespējams. Taču portāla Velo Rīga LV organizētās riteņbraucēju skaitīšanas 8 gadu garumā liecina par stabilu velosipēdistu skaita pieaugumu, kas īpaši vērojams pēdējos gados, stāsta portāla uzturētājs Romāns Meļņiks.
Mēs esam skaitījuši vienreiz ziemā, līdz ar to mēs tā 100% nevaram pateikt, bet apmēram 1/5 no tiem, kas brauc vasarā, viņi turpina arī ziemā. Jo šīs ziemas, ko mēs Latvijā esam raduši redzēt, viņas jau faktiski ļauj braukt gan īsti cauri gadu, izņemot tos dažas nedēļas, kad ir tāds liels sniegs, vai nu kad vētru uznāk, vai ritīgi liels apledojums, kur pašvaldības nespēja vienkārši fiziski notīrīt, novākt un aizsargāt to braucē. Bet ja cilvēks ieta kājām uz darbu, piemēram, tad tikpat labi viņš var braukt ar riteni.
Nekāds īpašs sarežģīts un dārgs ekipējums riteņbraukšanai ziemā nav nepieciešams, apliecina velo kurjers Raitis Reinis, kurš par Rīgu krustu šķērstu braukā 12 mēnešus gadā jau vairāk nekā 8 gadus.
Tad kājās var būt dejap kādi apavi, bet lai nebūtu tā kāja baigi iepakota, baigi saspiesta, lai nebūtu tur 10 vilna zeķis, pietiek ar vienu velo bikses, būtu vēlams, un, protams, džinsās arī nav nevainas braukt. Tālāk ir augšā arī varbūt visparastākā ziemas jaka, un pat svarīgākais īstenībā ir kājas un rokas un cimdi. Vēlams ir, tas gan ir dūraiņi, pirkstaiņi, tajos gan salst rokas. Un sejas maska, protams, jā, ir vējaināka diena ziemā, tad gan baigi to seju var apsaldēt un protams, ķiver. Bez tās es nebrauc.
Velokurjers norāda, ka viens no pārbaudītiem paņēmieniem, kā padarīt braukšanu ziemā stabilāku, ir mīkstākas riepas velosipēdam. Ja tādējādi tiek nodrošināt labāk saķer ar braukšanas virsmu. Bet ja runa ir par braucam Rīga kopšanu, pieejas ir dažādas. Vieni brauc visu ziemu kā ir un pavasarī veic lielu apkopi, citi tīra braucumā katru dienu, lai pasargātu to no rūsas.
Protams, jātīra ir īpaši, ja tu brauc katru dienu, tad no sāls būtu vēlams to visu nomazgāt, jo sāls nenormāli ēd tās visas ķēdes, zobratas un tā tālāk. Galvenais arī baigi neliet to ūdeni tur virsū, lai gultņos nesatiek, teiksim, tas ūdens un tad izbrauc ārā un tad var sasalt un tad un tā, bet nu ar slāpju lupatiņu pietiek mājās un tu noslauki un būs forši un tā.
Dienā pārvietojoties ar velosipēdu, laikapstākļi kļūst otršķirīgi.
Ja godīgi, jā, ja tie 8 gadi ir pagājuši un es baigi nejūtu to atšķirību vasara, ziema, rudens vai pavasaris. Protams, nedaudz vairāk jāuzmanās līkumos braucot, tas ātrums nedrīkst būt tik lielāks kā vasarā, vai ne? Bet kopumā tieši pilsētā ielas ceļi tiek tīrīti un būtībā nav problēma braukt.
8 gada laikā Rīgā attieksme pret velobraucējiem ir stipri mainījusies, norāda Raitis.
Tā kā es sāku strādāt pirms 8 gadiem, tad situācija bija nu, tik tiešām bīstama un baigi nepieklājīgi. Tas vairāk attiecas uz Rīgas satiksmes visiem autobusiem un Rīgas mikroautobusiem un trolejbusiem un tā. Bet ar katru gadu ar vienu uzlabojuši vienkārši tu redzi, teiksim, jo Rīgas satiksmē tā paaudze arī mainās šoferi. Un jo jaunāks šoferis, jo tev laipnāk attieksmi, jo nu, tas čaus arī, nu, pats duši ikdienā brauc ar riteni un saprot, kā ir un pēdējos gados tiešām situācija uzlabojas, bet autobraucēji vienmēr atradīsies kāds, teiksim, negatīvāk noskaņots autobraucējs, jā, bet kopumā ne, nu, ļoti, ļoti izmainījusies situācija. Un, es domāju, pēc gadiem, 7-8, nu, tik tiešām viss mīlēs riteņbraucējs un būs beigā saskaņa un miers.
Kaut arī pagaidām velo joslu jēga Rīgas centrā varētu izskatīties apšaubām, pašvaldība uzsver, ka pirmkārt tās ir tikai plaša velo joslu tīkla sākums un otrkārt šoferi pieradīs, tāpat kā pierada pie veloceliņa uz skolas ielas. Zana Stankeviča, speciāli Latvijas radio.